18-й. Лишенька. «Окей, Скірте», – каже Річі. «Твоя черга. Ця руда краля викурила всі свої цигарки і півпачки моїх труїлок. Година вже пізня, панове». Бен зіркає на годинника. «Так, справді пізно. Майже північ. Якраз удосталь часу на ще одну оповідь», – думає він. «На ще одну оповідь, поки не пробила північ. Щоб ми не змерзли». «Про що вона буде?» «Та, звісно ж, це лише жарти. То не дуже добрий». Лишилася лише одна історія, принаймні, якщо йому не зраджує пам'ять, і це історія про срібні кулі. Про те, як вони відлили їх у майстерні Зака Денбро ввечері 23 липня, а потім скористалися ними 25 числа. «В мене теж лишилося кілька шрамів», – каже він. «Пам'ятаєте їх?» Беверлі з Едді хитають головами, Білі з Річі кивають. Майк просто сидить. Обличчя втомлене, очі пильні. Бен устає, розстібає свою робітничу сорочку і розгортає її. На шкірі в нього видно шрам у вигляді літери «Г». Лінії стали покрученими, адже колись його живіт був набагато круглішим, та загалом їхня форма й досі впізнавана. З верхньої риски спускається значно виразніший грубий шрам. Він нагадує хвилясту білу мотузку на шибениці, з якої зрізали петлю. Беверлі притискає руку до рота. «Вовкулака у тому домі! О, Господи Ісусе!» І вона повертається до вікон, немов очікує побачити, що він там скрадається в пітьмі. «Саме так», – каже Бен. «І знаєте, яка комедія? 2 дні тому цього шраму ще не було. Візитівка Генрі з'явилася раніше, у цьому я впевнений, бо показував її своєму другові, бармену з Гемінфорд Гоум на ім'я Рікі Лі. А ось цей, він радісно сміється та починає застібуватись, цей щойно повернувся. Як і ті, що на наших руках». «Ага», каже Майк, поки Бен заправляє сорочку, «вовкулака. Того разу всі ми побачили його в подобі вовкулаки». «Це тому, що воно вже являлося річі саме в цьому образі», шепоче Біл. «Ось чому, так?» «Так», підтверджує Майк. Ще трохи, і в нас з'явився б телепатичний зв'язок, правда?» – говорить Беверлі замріяним голосом. «Старий волохань мало не поласував твоїми кишечками, Бене», – мовить Річі. Та він не всміхається на цих словах. Тозір підпихає вище на носа свої поламані окуляри, і за ними його обличчя здається білим, змарнілим та примарним. «Біл урятував твою почеревину», – зненацька каже Едді. «Тобто Бев урятувала нас усіх, та якби не ти, Біле?» «Так», – киває Бен, – «справді, великий Біле. Я немов загубився в тій кімнаті сміху атракціонів». Біл махає рукою в бік порожнього стільця. «Мені допоміг Стен Юріс, і він за це заплатив, а може й помер». Бен Генском хитає головою. «Біле, не треба так казати». «Але ж це правда, і твоєї вини там стільки ж, скільки й моєї та всіх інших, бо ми не відступилися. Не відступилися навіть після того, що трапилося з Патріком і напису на дверях холодильника. Та найбільше завинив я, адже я хотів, щоб ми продовжували боротися з воно через Джорджа. А ще мені здавалося, коли вбити те, що вбило Джорджа, мої батьки знову мене
«Знову тебе полюблять?» – тихо питає Беверлі.
«Так, точно. Та, Бене, я не думаю, що тут є чиясь провина. Просто Стен був такою людиною».
«Він не зміг із цим справитися», – каже Едді.
Він думає про таємниці, які відкрив йому містер Кін, і про те, як однаково не міг облишити свої ліки. Він думає про те, що міг би позбутися звички постійно хворіти, звички вірити в те, що він не зможе дати відсіч. Та як виявилося, могло бути, що саме ця звичка й урятувала йому життя. «Того дня він був просто чудовим», – мовить Бен, – «Стен зі своїми птахами». Кімнатою прокочується їхнє хихотіння, і їхні погляди схрещуються на стільці, де у справедливому, здоровому світі, у світі, де позитивні герої завжди виграють, мав би сидіти Стен.
«Я сумую за ним», – думає Бен. «Господи, як мені його не вистачає». Річі, пригадуєш, як колись ти сказав йому, що десь чув, що Стен убив Ісуса, а він навіть оком не зморгнувши сказав, гадаю, його вколошкав мій батько?
Пам'ятаю, каже Річі так тихо, що його ледве чутно.
Він дістає з кишені носовичка, знімає окуляри, витирає очі і знову вдягає їх. Він ховає хустинку і, не зводячи очей, каже.
Бене, да, розказуй вже.
Болить, правда?
Ага, говорить Річі таким здушеним голосом, що ледве можна розрізнити слова.
Ще й як болить.
Бен обводить невдах поглядом і киває.
Ну, гаразд, ще одна оповідь, поки не пробила північ, щоб ми не змерзли. Зробити кулі запропонували Біл з Річем.
Так, проте це була Білова ідея, уточнює Річі. Спершу його це дуже бентежило.
Ну, просто я переймався, що...
Гадаю, це не так важливо, каже Бен. Того липня ми добряче посиділи в бібліотеці. Ми намагалися з'ясувати, як робляться срібні кулі. Срібло я мав, у мене були 4 срібні долари, батьківські долари. Біл рознервувався, загадуючись, що буде, якщо на нас полізе якась потвора, а пістоль дасть осічку. Та коли ми побачили, як Беверлі вправлялася з його рогачкою, замість патронів ми вирішили зробити самі кулі. Тож ми зібрали всі причандали і зустрілися в Біла. «Еді, і ти там був?»
«Сказав матері, що йду грати в монополію», – відказав Еді. Рука боліла, як годиться, та я не міг не прийти. Ох, і розлютилася вона. І щоразу, як позаду чулися кроки, я аж підскакував. Думав, що то Баверс. Такі фокуси моїй руці не дуже подобалися. А вийшло так, що ми лише стовбичили навколо Бена і дивилися, як він відливає кулі, шкіриться Біл. Гадаю, Бен міг навіть справжні патрони зробити.
Ой, я б не був таким впевненим, каже Бен, хоча насправді він знав це ще тоді.
Він пригадує, як тоді почало вечоріти. Містер Денбро пообіцяв розвести всіх по домівках. Як у траві співали цвіркуни, як за вікнами кружляли перші світлячки. Біл завбачливо поставив у вітальні дошку для монополії і розклав усе так, наче гра в самому розпалі. Він гарно це пам'ятає. А ще в нього перед очима заків робочий стіл, залитий приємним жовтавим світлом. Він пригадує, що сказав тоді Біл.